Nevoia trale të këtyre planifikuesve.
Thot për Radio në Evropa e Liri Limis Selami, zëvendës drejt orientit të statistikës. Regjistrimi i fundit i popullsisë është realizuar në vitin 2002, sipas të cilit Maqedonia e Veriut ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 25.17% janë shqiptar. Regjistrimi i radhës duhej të mbajë në vitin 2012, por që kishte dështuar pikërisht për shkak të dallimeve mbi formën e realizimit të tij për fshirjen e jo të diasporës që në numër më të madh është shqiptare, por edhe aspekteve tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kina nuk është pajtuar që të kundështoj gruvështetin në Myanmar, pavarësisht se vendet perëndimore e kanë dënuar me forcë marrjen e pushtetit në mënyrë të dhunshme. Kina njëhet si aliati i Myanmarit dhe një ndër partnerët e saj kryesor ekonomik. Më shumë allësi, materiali në vazhdim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kishte në plan të lëshonte një deklaratë për të dënuar grushtin e shtetit në Myanmar, por ajo u bllokua nga Kina. Ky vend është antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit dhe ka të drejtën e vetos. Këshilli i Sigurimit u takua të martën, por nuk arriti pajtim për deklaratën e përbashkët. Para bisedimeve në Këshill e dërguara e posaçme e Kombeve të Bashkuara për Myanmarin Christine Schraner e dënoi fuqishëm marrjen me forcë të pushtetit nga ana ushtrisë. Rezultati i fundit i zgjedhjeve ishte një fitore e madhe për partinë e zonjës Aung San Suu Kyi, tha ajo. Të hënën ushtria mori pushtetin në vendin e Azis Juglindore. Ushtria arrestoi udhëtesën politike Aung San Suu Kyi dhe qindra ligjvënës tjerë. Pas këtij veprimi, udhëtesit e grushtit të shtetit kanë formuar një këshill suprem i cili do të zëvendësoj kabinetin qeverisës. Në qytetin më të madh të Myanmarit, Yangon, është vërejtur rritje shenjave të rezistencës dhe mosbindjes qytetare. Kundërshtimit të grushtetit janë bashkuar mjekët dhe stafi mjekësor i 10 spitaleve në gjithë vendin. Ata kanë ndaluar punën dhe po kërkojnë lirimin e zonjës Suu Kyi. Marrja e pushtetit nga ana ushtrisë erdhi pas akuzave për manipulime në zgjedhjen nga ana Partisë Lidhja Kombëtare e Demokracisë, të cilën e udhëheq Aung San Suu Kyi. Ajo ishte një ishe burgosur politike dhe figura kyçe luftës së gjatë të Myanmarit kundër diktaturës. Partia saj fitoi 83% të vendeve në zgjedhjet e 8 nëntorit që vlerësoheshin si një lloj referendumi për qeverinë e saj. Kina e ka arsyetuar qëndrimin e saj me pretendimin se sanksionet ose presioni ndërkombëtar do t'i përketësonte gjërat në Myanmar. Pekini ka pasur një kohë të gjatë rol në mbrojtjen e vendit nga presioni ndërkombëtar. Kina është një nga aleatët më të rëndësishëm ekonomik të Myanmarit, transmeton BBC. Krahas Rusisë, Kina e ka mbrojtur vazhdimisht Myanmarin nga kritikat e Kombeve të Bashkuara për shtypjen ushtarake të pakicës myslimane Rohingja. Grushti i shtetit është dënuar nga shumë vende dhe organizata në botë. Grupi i 7 fuqive më të mëdha ekonomike, i njohur si G7, tha se ishte thellësisht i shqetësuar dhe bëri thirrje për kthimin e demokracisë në vend. Ne i bëjmë thirrje ushtrisë që menjëherë të përfundoj gjendjen e jashtëzakonshme dhe të kthej pushtetin të qeveria zgjedhur në mënyrë demokratike dhe të liroj të gjithë të ndaluarit, tha deklarata lëshuar në Londër. G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania Madhe dhe Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 1400 njerëz janë arrestuar të martën gjatë protestave në mbështetje të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, ka thënë vëzhguesit nga Moska, në shfaqur gjirime që tregonin dhunën e policisë ndaj protestuesve. Të martën një gjykatë në Moska marrë vendim për shëndrimin e dënimit me kusht në dënim me burgim prej 3 vjet të gjysmë për liderin opozitar Aleksej Navalni. Ai thotë se çështja është e motivuar politikisht. Navalni i tha gjykatës se prapa burgimit të tij qëndrojnë urrejtja dhe frika e presidentit rus Vladimir Putin. Organizata ndërkombëtare për drejtat e njeriut Human Rights Watch e ka dënuar transferimin e paligjshëm në Turqi të 63 sirianëve të arrestuar nga Ankaraja dhe grupet në ndikimin e saj në verilindje të Sirisë më 2019. Turqia dhe rebelët sirianë kryen arrestimet në zonën kufitare të Ras Al Ain në verilindje të Sirisë pasi morën rajonin nga luftëtarët kurd, tha organizata. Ata janë mbajtur për shkak të pretendimeve se janë të lidhur me grupet kurde të cilët Turqia i konsideron terrorist. Ekzistojnë të dhëna se numri sirianëve që janë dërguar në Turqi mund të jetë gati 200. Këto veprime janë bë vetëm disa nga shkeljet që Turqia dhe përfaqësuesit e saj rebel sirian akuzohen se kanë kryer në zonat e kontrollit të tyre. Ankaraja thot se kurdët në Siri që i përkasin njësiteve për mbrojtjen e popullit kanë lidhje me militantët kurd në Turqi të Partisë Punëtore të Kurdistanit që i konsideron organizat terroriste. Mirë po Shebaja pretendon se YPG-ja, e cila e ka ndihmuar në poshtjen e grupit militant Shteti Islamik në Siri, është subjekt i ndarë nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Ekspertë e organizatës botërore të shëndetësisë e kanë vizituar një laborator në Wuhan të Kinës për cilin ka pasur pretendime se nga aty ka dalë koronavirusi i ri. Inspektimi i Institutit e Virologjisë në Wuhan, të cilin kryen ulumtime mbi sëmundjet më të rrezikshme në botë, do të jetë një nga ndalesat në hetimet për origjinën e pandemisë COVID-19. Misioni i ekspertëve të OBSH-s Kinën e kishte vonuar gjatë gjithë vitit të pandemisë. Ky ekip e ka për detyrë të shpjegoj se si kërceu virusin nga kafshët e njerëzit. Shumica shkencëtarëve mendojnë se COVID-19, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan dhe që ka vrarë më shumë se 2 milion njerëz në gjithë botën, ka origjinën nga lakuriçet e natës dhe mund të transmetojë njerëzve përmes një gjitari tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po vazhdon me zhbërjen e disa prej politikave të paraardhësit të tij Donald Trump, më dysh kur Biden ndryshoi disa politika të migracionit duke krijuar një grup pune që do të merret me bashkimin e familjeve të migrantëve dhe duke urdhëruar rishikim të procesit të azilit në kufirin Shebaa, Meksik. Ndarja e fëmijëve nga prindërit e tyre që filloi në vitin 2018 si pjesë e strategjisë së Trumpit Tolerant Zero ishte një nga politikat më diskutueshme të administratës së tij. Trump e kishte mbrojtur këtë politikë si të nevojshme me qëllimin që të dekurajoj migracionin e paligjshëm dhe të mbroj sigurinë kombëtare. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.